me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian. Si mund të bëhesh një nga australianët e pasur nën moshën 40 vjeçare. Këtë lista e botuar nga The Australian Financial Review, ku botohen emrat e australianëve më të pasur nën moshën 40 vjeçare. E me sa duket, një nga sekretet është edhe puna në teknologjinë informative. Ndjekim raportin. Kur Frank Senior Restuccia dhe gruaja e tij Nina u transferuan në Australi nga Italia pas luftës së dytë botërore, ata u përqendruan në zanatet e tyre për të siguruar jetën. Nina në floktore dhe Frank ishte hidraulik. Të dy janë mbi moshën 70 vjeçare dhe vazhdojnë të punojnë edhe sot. Por asnjëherë nuk u futën në listën e të pasurve. Por në këtë listë është djali i tyre 39 vjeçari, quajtur Frank, në listën pra të rinjve më të pasur australian. Të dy prindrit rrezatojnë krenari.
Very proud.
Well, you know,
very proud.
Frank's a very quiet achiever. He never says anything.
Po, jemi shumë të kënaqur, jemi krenar. Frank gjithmonë ka qenë i heshtur, por ai ka arritur shumë dhe natyrisht që dhe rezultatet flasin vetë. Frank ndodhet në numrin 60 dhe ka një pasuri me 53 milion dollar. Ai krediton etikën e fortë të punës të trashëguar nga prindrit e tij dhe kujton sfidat me të cilat u përballën këta prindër gjatë recensionit të viteve 1990.
It hasn't always been easy for my parents. They've had to work really hard in the trades. And there were some tough times.
Jo gjithmonë ka qenë lehtë për prindrit e mi. Atyre u është dashur të punojnë shumë, sidomos në tregti. E kanë patur momente të vështira në vitet 90 me recesionin ekonomik. Babai im kishte prona, por kishte edhe borxhe. Dhe natyrisht që pati probleme me normat e larta të interesit. Gjatë asaj periudhe, mësova se duhet të jesh elastik, duhet të jesh i shkathët dhe këto aftësi e kam çuar edhe në botën e biznesit. Si kompani kemi qenë në gjendje që të financojmë rritjen tonë pa patur shumë borxhe. Dhe kemi bërë këtë në mënyrë konservatore, një gjë të cilën e kam trashëguar nga prindrit e mi. Dhe biznesi për cilën flasim është një faqe interneti e cila bën krahasimin e shërbimeve financiare e quajtur Finder, në të cilin Frank Restuccia e ka krijuar së bashku me partnerin e tij të biznesit dhe mikun e vjetër të shkollës.
We launched with a credit card comparison service and then over the years we've now expanded into over 100
kemi filluar me një shërbim të krahasimit të kartave të kreditit dhe me kalimin e viteve e zgjeruam atë në më shumë se 100 kategori. Dëshira jonë filloi pa patur një plan të caktuar, vendosëm që ta fillojmë e më pas e kemi zgjeruar atë hap pas hapi. Frank thot se Finder tani ndodhet në 83 vende të ndryshme dhe merr më shumë se 10 milion vizitor në muaj.
Our service is free to the consumers that we help. We put a lot of work into collate all the information and
shërbimi ynë është falas për konsumatorët. Ne ndihmojmë ata të vendosin më mirë, të mbledhin të gjithë informacionet e duhura dhe më pas marrim dhe një tarifë të vogël kur shërbimi ynë referohet nëpërmjet një faqeje të tretë. Bashkthemeluesi i tij, Fred Shebesta, është numri 22 në listën e të pasurve australian. Pasuria e tij me një vlerë 193 milion dollar.
Yeah, so I guess I started at college building websites for people, built an internet marketing.
Nisa duke filluar faqe interneti kur isha në kolegj. Më pas e shndrova këtë në një vegël të vogël marketingu. Munduam të kursejm. Kemi ngrënë makarona të konservuara dhe i kursenim të gjitha fondet që kishim për të rritur fitimet, të cilat shkonin përsëri për investim për kompaninë, thot ai. Në teknologji është edhe Ashik Ahmed, i cili u transferua në Australi nga Bangladeshi në moshën 17 vjeçare.
My whole family migrated to Melbourne. I grew up in Melbourne. I was actually working in fast food.
E gjithë familja ime emigroi në Melbourne. Kam filluar duke punuar në për vende ku shiteshin hamburgera dhe punoja me një orar të shkurtër. Por më pas duke parë të gjitha sfidat që po kaloja si punonjës e më pas vurare dhe të gjitha sfidat që kishte një person që punonte të tjerë, natyrisht që fillova të mendoj në drejtimin më të mirë të punonjësve. Dhe ishte interesi i tij për matematikë dhe shkencë, së bashku me një takim të rëndësishëm me bashkëthemeluesin e tij, e cili çoi në krijimin e një sistemi të menaxhimit të fuqisë punëtore 11 vite më vonë, i quajtur Deputy. Është një biznes i cili ndihmon pronarët e bizneseve të tjera të listojnë dhe të paguajnë punonjësit e tyre.
As well as, you know, their leave, their availabilities, all those things getting sorted. And that is
ne menaxhojmë të gjitha të drejtat e punëtorve, pagesat e tyre, pushimet për raste së mundjesh e të tjerë. Në listën tonë të klientëve kemi më shumë se 184,000 biznese të ndryshme në përbot, thot ai. Dhe me klientë si Qantas apo NASA, nuk është çudi që 38 vjeçari tashmë ndodhet në numrin 25 të listës me vlerë 148 milion dollar.
I never knew when I came to Australia that I would be funding a technology company. Validation in life comes from
Kur erdha në Australi nuk e kisha menduar kur se do të financoja një kompani teknologjike. Pasuria në jetë vjen kur ti pasuron jetën e të tjerëve. Dhe unë mendoj se sipërmarrësit e tjerë, e veçanërisht ata që janë emigrantë, duhet ta kenë parasysh që Australia është një vend i shkëlqyer. Është mundësia më e madhe të kërkosh punë, por edhe të gjesh mundësi të reja. E këtë mundësi duhet të shfrytëzosh në mënyrë maksimale. Të ndjekësh pasionin tënd për të përmirësuar jetët e të tjerëve. Sipërmarrësit e teknologjisë shfaqen në listë. Pesë të parët janë nga ky sektor. Sipas Michael Bailey, redaktorit të Rich List, nga 103 personat e listuar, 36 janë nga teknologjia, 20 nga sporti dhe argëtimi, 16 nga teknologjia financiare ose shërbimet financiare.
It's with software or an online marketplace, you instantly can scale that up.
Kur krijon software apo diçka të ngjashme, mund ta çosh atë drejt botës dhe për sa kohë që je në gjendje të plotësosh një mungesë në treg, nuk je i kufizuar vetëm në Australi.
Expanding in a traditional business, the path to wealth is much greater.
Pasuria e përgjithshme e personave në listë këtë vit u rrit. Ajo ka arritur 41 miliard dollar. Mbretërit e softwares Mike Kennel Brooks dhe Scott Farquhar nga Atlassian janë edhe numrat 1 dhe 2, secili me vlerë parafërsisht 15 miliard dollar. Jeni me SBS Albanian. Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.